Gera būsena.
Labai. Ir nuostabi malda, kurią dabar įginate. Tokie virpesiai tokie.
Tai. Laima man parašė žinutę. Ačiū dabar.
Gal negalėsiu paskaityti.
Pasižiūrėsiu. Ar jūs mane girdit?
Girdim.
Jūs tai girdit? Aš šventovė. Girdit jūs mane?
Girdim.
A, paskaitysiu, ką Laima parašė. Vaiberį man. Taip. Sveikas, mielas broli. Uždėjau YouTube tavo savo anukėlį pasiklausyti tavo mokymo. Tu kaip visada kalbėjai su tokia meile apie kurėjo meilę. Anukėliui sakau, kad čia tas Algimantas, kuris garbina mūsų visų kurėją ir moko mus, apie kurį tu klausiai. Tai anukėlis tik susigūžė, taip švelniai prisiglaudė prie manęs, padėjo galvelę ir iš susijaudinimo vos nepradėjo verkti. Nepaėgė išklausyti ilgai. Štai kokie galingi kurėjo meilės virpesiai. Ačiū tau, būk apkabintas. Žodžiu, va, tie virpesiai ir yra gyvi. Ir tas vaikas pajuto. Jis ten nesuprato to, ką aš ten kalbu, bet virpesiai jį tiesiog prie mamos privedė. Nes tai yra pats tas artimiausias, ne mamos, o senelės privedė, nes artimiausias žmogus, su kuriuo bendrauja ir apie kurėją kalba ir pagerbina, jam ten 6 metukai kažkur. Tai va, tai neužtarštas dar vidus vaiko pajunta tuos virpesius. Nors eina iš ekrano tie virpesiai. Jie pasakyti ne tuo metu, bet išgirsti tuo metu. Kaip ir mesgi matom saulės, dabar matom, nors jų šviesa pasklydo prieš milijardus metų, kad pasiektų vat šiandien, per šviesmečius atėjusi šviesa, kad mes galėtume išvysti šiandien tą šviesą. Bet tą, kurią matom dabar, prieš milijardus metų paskleista tą šviesą. Tai va, virpesiai viską mums teikia. Dėl to tai ar būsena yra tokia, kad atveriam save, štai tada ir pagalvoju. Vat būtų ta būsena kiekvienoj bažnyčiai. Žmonės eitų tada į bažnyčią. Jiegi nori tos meilės, nori ramybės, tai kurie yra suteikta mums prigimtinė teisė būti savimi. Be jokių apribojimų. Ir va ta būsena tada sklistų į aplinką. Toks atrodo paprastas veiksmas. Atvert save kurėjai. Ir taip sunkiai skinasi kelią.
Mhm. Iš tikrųjų pagalvojus. Bet ką norėtų iš kunigų, jeigu jie jau ir dezinfekcinių skysčių aprūpinę bažnyčias ir liepia kaukę susidėti. Tokį baimę iš karto tikintiesiems
vietoj. Pasakot, sako, per kalėdą, mano mama sako, per kalėdas, kai atėjo kunigas kalėdoti, sako, tai kunigė, užeikit dažniau. O jisai kažkur nuėjo ir sako, ir klausė, sako, o ką man reikėtų daryti, jeigu aš pas ją nueičiau?
O ko jis klausė šitą?
Jisai paklausė pas kitus žmonės, kad mano mama prašė užėti dažniau.
Nu, taip,
tai jisai pas kitus žmonės klausė, tai ką man reikėtų daryti, jeigu aš pas šitą babutę dabar nueičiau? Nes jisai jaunas kunigas. Mamai sakau, tai iš karto liek bulves ant stalo ir liek. Tu sakau, skaus, ko jisai tarkuos, pasidarysim vyną.
Nu, tai tik tiek sunkia.
Tai, įsivaizduokit, tai, medlys, juk jį mokino 5 metus, jos moko ir psichologijos, jos moko daug įdomių dalykų. Tai ką jisai veikia tuo metu, kad ateiti, ir mano mama pasakė, mes pensininkai gyvenam po vieną, mes vienatvę jaučiam, mes vieniši esam. O jis sako, nu, aš jau irgi žinau, ką tu reiški. O pas mano mamą taip gražiai, kur kavos stalelis, kaip aš pridėjau ten knygų, taip jos ir stovi, ir gyvoji tyla, akimirkas amžinybė, ir Jėzaus kalbų jums vėl ir pirmasis, ir antrasis leidimas, ir Urantijos kažkur knyga ten padėta jau kitoj vietoj. Jinai ten karts nuo karto paskaitė, tai sakau, jeigu tu pasikvietėjai tą knygą, tu reikėjai ras ir pašerti tas knygas. Sakyk, va čia man privežė vaikai, nieko nesuprantu, sakau, ir prašyk, nu, skaityk, nu, žaisk su to kunigu. Tuo labiau, kad jisai irgi blogai jaučias, kad vienas. Tu vieną blogai jauties, nu, tai, nežinau.
Bendravimo nėra, tai?
Visi ir
pagalba per bendravimą.
Jinai tokia prisiciukinus, jeigu kas nors ką nors atnešė, ten padėkojo, ne taip, kad padėkojo, ačiū, va man, kad atnešėt kažką. O aš jums irgi atvažiau. Ir jinai iškart, oi, kaip, ačiū tau, kas į mane priėjo. Mane pradeda drebinti. Sakau, nejaugi tu negali pasakyti, ačiū ir būt savo aurume. Juk jeigu žmogus atnešė, tu padėkok, bet kodėl tau reikia pradėti vos neverkti ten toksai.
Tai jinai gyvena savo lygiu.
Taip, va būtent ta energija, kuri yra pas ją ir jinai ten. Tai va, ir tie kunigai lygiai taip pat jaučias, jie impostuo, jie irgi energetiškai jaučia viens kitą. Ir jeigu jinai ten taip pradeda verkti tam jaunam kunigui yra, nu, atstumė, jisai bijo, jisai nežino, ką daryti.
Tai taip parodo, ką jie sugyba. Tai kaip dar kitų klausti, kaip aš ten bendrausiu?
80.
Na, šiai tik man.
Nu tai va, yra 80 kur šviesų žmonės.
Nėra, visiškai nėra skaičiaus, reikia būti žmogumi.
Taip, o jinai pasirenka va tokį, jinai, aš jį sakau, mamytė, tu esi narkomanė. Sakau, koks yra skirtumas tarp žmogus, kuris ten leidžia į veną, uosto kažką ten maišą užsidėti. Tu eini, perduosiu, ačiū. Ir aš sakau, jai, sakau, man reikia tave nusivežti, sakau, va, sakau, visi pamatys, sakau, pažiūrėsiu, kaip tu elgsies, nes jinai turi tų aktorystės sugebėjimų, jinai čia iškart pradėtų prisitaikyti, o to pasakotų apie mane ką nors, kokia ten aš esu bloga, paskui, jeigu jūsų reakcija būtų kokia nors, oi, ne, mes čia rita kaip nors kitaip, žinom, jinai pradėtų toj persiverstų kitaip, pasakotų, nu jo, bet jinai gali būti ir tokia, vat. Nu,
o kodėl jinai taip, kad tu bloga laiko?
O todėl, kad
aš
ją prispaudžiu, pavyzdžiui, dabar jinai atsigavo, nes vakar apskundė Liudai, aš atėjau, Liudas neištraukęs raktą, aš negaliu trakinti durų, pradėjau baladuoti, girčiu jisai su kažko taip garsiai kalba.
O tai tu nepaaiškini, kas tas Liudas, žmonės
brolis,
nežino.
Mano mamos.
Jos brolis.
Mano mamos, ne mano. Ir paskui, kai jisai sako, o kažkas čia į duris baladoja, atidarė man duris ir jisai baigė tą pokalbį, sako, čia tavo mamaitė skambino, skundės, kad valgyt jai neduoti. O aš jai sumažinau maistą ir labai, aš jau girdėjau, kaip jinai broliui sakė, man sako, tokias mažytės porcijas duot. O jau kaip.
Dabar jau tavo broliui sakė.
Jo, kitą kartą, jo, čia mano broliui.
Nu tai va, tai sakau, kai tu neatskleidi giminystės, tai ten sumakaloji.
Nu jo, bet tai nesvarbu, tai savo broliui, tai savo sūnui, mano broliui. Kam tik gali, prie ko prieina, tam skundžias, kaip jai tuo metu ateina. O kada aš su ja šneku, sakau, mamytis, jinai skundžias, kad jie. Pas ją depresija, jai labai skauda kojų sanariai, nes ten yra ryšys labai tarp sanarių ir tavo būsenos. Ir sako, tau svorį reikia mes, nu dabar jinai biškelį, jau per tą mėnesį biškelį. Nu, bet jai yra kančia ir jinai iš vienos pusės supranta, kad turi mes svorį, bet kaip jinai turi mes svorį, nieko, jis svoris turi kristi, jinai jau supranta,
per daugiau valgydama.
Bet turi valgyti tiek, kiek nori ir gulėti, kiek nori. Pasiavo tokią sistemą, virtuvė, kambarys, lova. Paguli, išsiguli ir galvoji sukas, kažin, ką aš čia galėčiau padaryti, gal tai bulvinus, ką aš čia galėčiau ir vėl valgyti.
taip įpratė žmogus, tai protas.
Jo, nes čia depresija yra toksai dalykas, kad žmogus
jis jam šiuo atveju dar ne tai. Visigi yra produktai prikimšti chemikalų. Ir tie chemikalai yra su skonio stiprikliais. Jie stimuliuoja chemiškai.
Arčių nesigirdės apie nieko.
Stimuliuoja tą norą patirti būtent tą produkto teikiamą skonį. Ir kada tu valgai ne tą pačią duoną, kuri turi va šitų dalykų, tai tu tada nori daugiau tos duonos. Vat jeigu tu paimsi tarybinių laikų, kai nebuvo iš vis tų chemikalų naudojama išskyrus nutrašas, bet produktuose, gatavuose nebuvo to. Taigi ateik tu į bet kokią konditerijos kulinarijos, žinot, buvo bendros parduotuvės. Taigi mišrainė, galiojimo laikas ir nieks nedėdavo tų visokių, kad jis laikytų mėnesį laiko. Tai sako, jau man rūkštelį šitą. Tai sako, čia tik tai šiandien ryte padaryta. O jeigu tai buvo karšta diena, ten šaitūvas menkai veikia, jau rūksta, viskas. Reiškia, tau tas maistas buvo net ir pardavinėjamas šviežias. O dabar pienas stoja pusę metų ir galiojama laikas dar kiti pusę metų. Nu, tai kas tai yra? Kaip reiškia Aleks Brežnev tas YouTube'e. Jis jokiasi, sako, va, parašyta Amerikoje. Jis paėmė, sako, va, čia pienas iš karvės pieno. Suprast, reikia pienas ne iš miltelių, o tikras primelštas pienas, neperdirbtas į miltelius, o dabargi pienas yra iš tų miltelių. Gretinė. Vat aš vakar valgau barškės sūrį. O nusipirkau čia prieš kelias dienas. Nu ir galvoju, nu kodėl man atrodo, kad ten yra kažkokia priemaiša. Nes tas sūris yra kaip kažkokia tai gliti masė. Bet ne varškės, vat kai tu valgai varškė. Ir galvoju, nu kas gali būti? Viskas gražiai atrodo baltai. Bet pats sūris su kažkuo. Galvoja, gal kreidos pridėti, gal miltų pridėta. Nežinau kokių papildomų kažkokių tai dalių. Pasiu galvoja, kaip man pasiklaus internete, reiškia, šventinis sūris, kaip jis gaminamas. Tai taip mašiu, bet nepriejau į kompiuterio. Tai va, bet poetis. Ir man ne pirmą kartą tas ateina su kai kuriais sūriais. Kada nusiperki iš turgau, šito nėra poečio. Arba varškia, kai perki, irgi to poečio nėra. Tai sūris gi yra, nu, išspausta varškė, suslėgta ir viskas. Nieko ten nėra kitokio. Tai vat kažką pridaro tas fabrikas, kad tie sūriai paskiau stovi, nu, ten kelias jau parastai tai negazdami. O juk buvo, prisimenat, pirkdavo varškę sūrį ir jį klausė, ar čia ne vakarykštis? Vakarykštis, jau viskas, jau gali rūkštėl. O dabar nieks neklausė, ar vakarykštis. Pasižiūrėt, nu dar prieš savaitę, tai dar galima pirkti. Tai va taip.
Tai gerai, va, kai gyvo.
Aš nuėjau į Norfą, aš matai, vaikštų, aš tas parduotuvės tengiuosi be tų kaukių, bet ne visur gali. Tai Norfa, aš vaikščiau be tos kaukės, prisikrovo aš ten tų produktų, paskiau ant tos juostas prie kasininkės, jie man paskaičiavo, aš susikrovo kuprinę, pasakė, kiek mokėti, aš duodu pinigus per tą langelį, žinai, tos stiklo plastmasės. Sakau, bet jūs be kaukės.
Man ir buvo.
Sakau, pas jūs nėra tos kaukės. Nes aš pasižiūrėjau, vaikščiodamas, kad kaukės nėra. Sakau, pas jūs nėra kaukės. Tai jūs galite Norfos vaistinėje nueiti ir reiškia, nusipirkti. Sakau, jūs čia galite palikti pirkės.
Nu, iš vienas iš pirmas.
Sakau, nu kažkokio, sakau, puspračių vyriausybė sugalvota, psichozė dabar dėl to nesančio, žinai, viruso, sugalvota.
Visi kenčia.
Ir dabar, vat, jūs esat patenkinti. Sakau, man irgi tai nepatinka. A jinai su ta kaukė. Sakau, bet aš negaliu savo pinigais rizikuoti. Aš negaliu jūsų aptarnauti. Mat, kol aš stovėjau, nė vienas nieko nepasakė. Ir vat, aš tada iškrovo viską ant tos, prie jos reiškia. Sakau, ačiū, ramybės ir išėjau.
Ir aš taip padarėjau.
Nuėjau į turgų, nusipirkau dar pigiau tų pačių maždaug ir vaisių, ir daržovių, prisipirkau ir patenkintas grįžau. Tai vat, visa tai rodo, kiek žmonės pilni baimės tie, kurie priima sprendimus. Dabar įsivaizduokit, jeigu mokykloje vaikai jau nebegalės ten per pertrauką ten bendrauti vieną su kitu. Va, turi atskirti gardus.
Tai Vokietijoje, sakė, vaikai jau ten jau nuo rūpiučio pradėjo pradžios eiti į mokyklą, sakė, turi sėdėti su kaukėmis.
O tai įsivaizduok.
O vaikai
nuo... Ateis akimirka, kada bus pažeisti bronchai, plaučiai, bus pažeisti tiem vaikam, kaip ir suaugusiem, nes kuries nenumatė, kad būtų visą laiką užkimšta kvepavimo takų visą tą oro srovė. O dabar tai visą laiką bus apsunkinama. Tai tu jau tų organų nepanaudoji visą savo, sakykime, tą energetinę galę, nes tau slopina tą galę, vat, šitas kažkoks audeklas. Ir tada bus fiziologiniai sutrikimai. Priklausomai nuo genetinio paveldėjimo, nuo sakykime, centrinės nervų sistemos stiprumo arba silpnumo. Vat bus nuo to kilę sutrikimai ir tada sakys, nu va, čia jau jūsų plaučiai pradės streikuoti.
Kas tą daro, tai ir turi tikslą iš tų
nu, tai, globalių viršinių. Bet aš turiu mintį, kad vis tiek pasekmės tai bus, negali būti be pasekmių.
Jaučiasi jau dabar.
Aišku. O kaip mokytojai galės užtikrinti tą mokymosi ciklą, jeigu vieni pasirinks nelankyti mokyklos, ką dabar jau valdžia leido daryti, kiti eis į mokyklą, tai tas pats mokytojas turės ir tuos apriepti už tos pačius atlyginimus ir klasėje dirbti, taigi jisai ten patrūks. Ir aišku, bus nepasitenkinimas, kadangi krūvis padidėja, o atlyginimas ne, nu, tai jų viduje kaupsis susierzinimas, tie žemė virpėsiai ir vėl tada bus depresija, bus atitinkami, reiškia, neigiami nu, tiek centrinės nervų sistemos išderinimai, tiek pavirsi somatinės lygas.
Tai va, aš girdėjau, kad valstybė pakėlė stipendijas tiems, kurie stoja mokyto specialybę pedagogiją.
300 eurų.
Tai jau, dabar labai daug stojančių šiais metais.
Einu mokytis.
No. Tai bet dėl to, kad... problema yra ta, kad jie ateina dėl jauko, o ne dėl širdies.
Dėl to, kad pinigai.
Nu
taip.
O paskiau jie baigs tos mokslus ir išvažiuos į užsienį.
Aš vakar mačiau Austrijos sveikatos ministro veidą. Pasižiūrėkit internetą. Nepatikėsit.
Patikėsim, sakyt.
Nu, jisai atrodo tai... Nu, tipinis kažkoks tai pedofilas, arba nežinau, tenai, nu, satanistas, nežinau, ten visi žodžiai jam tik, ir jisai yra buvęs, man atrodo, mokytojas, nežinau, kokių pradinių ar kokių, bet jisai jokio medicininio išsilavinimo neturi. Austrijos sveikatos ministras. Ir ten parodė, kad per televiziją Austrijoje rodo, kaip turėtų būti vaikai susodinti mokyklai, ir atsinešė jisai drambliukus. Ir tos drambliukus stato, ir ta moteris, kur rodė, jinai rusiškai ten kalbėjo, sako, Sloniki, Sloniki. Ir tie drambliai, ir ten viskas yra nufotografuoti, tie kadrai iš studijos, kada jisai ten su tais drambliais rodo, kaip turi būti mokyklai. Aš žinokit, kai aš žiūrėjau, aš
nepatikėjau. Su drambliais, ką rodas?
Nu, ta prasme, nu,
kokius dramblius atneša.
Nu, vaikų imitacija. Kaip turi sėdėti?
A, kokio drambliais? Dramblį pastato ten metro dydžio, metro aukščio. Vat ir tarptų vaikų dramblius stato. Nu, išsidirbinėjai kitokio. O čia skaitos Austrijos sveikatos ministras.
Nu, tai jeigu Etiopijos buvęs sveikatos ministras, kurį kaltina dėl 100 000 gyvybių vakcinuojant tos vaikus Geitso vakcina, prieš 3 metus Geitso buvo pastatytas pasaulinės sveikatos organizacijos generaliniu direktoriumi. Vat jis vadovauja tas Etiopijos mulkis. Juočkis.
Kuo didesnis mulkis, tuo dabar didesnis.
Tai ko tu stebėsi, kad Austrija ministras toks?
Bet tai Austrija vis tiek yra biškelė, atrodo, ten yra
nieko daug
biškelė.
Nieko ne biškelė. Nu, be kurėjo atrasto viduje, protas degraduoja vienodai. Nu, ta prasme, ne vienodai, bet jis nesustabdomai degraduoja. Ar Austrijoje, ar Jungtinėse Amerikos valstijose, ar Australijoje, jis degraduoja. O reiškia, kada degradavimas vyksta, atitinkamai degraduoja ir veido raumenys. Ir jie keičia pavidalą, kuris atitinka būseną, vidų. Ir tie visi savanaudžiai tampa net ir, kadangi vyksta degradavimas irgi šuoliais, būna tik nejunti, kaip ir lyga, nejunti, paskui staiga kažkoks tai jau pasireiškimas, kuris duoda skausmą. Tai va čia irgi degradavimas vyksta šuoliais ir va ten buvo, tu nieko nematai atrodo ir staiga atrodo, kad pasikeitęs tas veidas, visiškai nebe tas žmogus, tarsi svetimas yra. O kada labiau geriau įsižiūri, tu matai plėšrių arba gyvūnų, arba žvėrių, arba paukščių veido išraišką. Ir kada tu dar giliau įsižiūri, tu matai, kad tas žmogus nepagailėtų tavęs. Jeigu būtų galimybė ir nebijotų, jis tave sunaikintų.
Taip.
Fiziškai sunaikintų. Vėkios, kaip sakyt, na, sentimento bengelės. Žiūrėk, dabar, pavyzdžiui, nunodijo Navalną.
Tai dar gyvas, ar ne?
Nu, jis komas būsenai. Bet juk viską padarė saugumas. Bet Putinas savo, žinojant, tom milenom akutėm, žiūri ir nekreipia dėmesio. Atskrydo čia vokiečių lėktuvas su daktarais išgabent.
Jau neišleido.
Daktarai, vat, YouTube ten nufilmuota. Išeina vyriausiais gydytojas, kažkodėl į ligonę neįleidžia tų korespondentų. Atvedė į sporto salę, nežinia, iš kur ligoniai ten sporto salė yra. Nors ten tiesa ligoninė atsit karinė. Tai jis ten pasakė maždaug, kad nėra pastebėta nei šlapime, nei kraujuje jokių toksinų. Prieš tai pasakė taip pat Navalno žmonai, Navalnieniai, transporto policija. Nu, kadangi susijęs su oro uostu, ten kur skrydis buvo, tai palauk, tu dabar netitrauk dėmesio, tegu klauso visi. Tai va, tai transporto policija pasakė, nuodai labai stiprus ir jie paveikė ne tik tai reiškia tą, kuris patyrė juos, bet net ir patalpoj esančius. Ir tai nuodinga atseit dėl to, ir neįleidžiami į ligoninę žurnalistai. O va, tai paskui vyriausias daktaras sako, nuodų pėdsakų neaptikta. Ta pačia diena po kelių valandų paneigė visą tai. Atskrenda tie vokiečių daktarai su lėktuvu, jis su visa ta aparatūra pergabint į Vokietiją specialią ligoninę, kur jau buvo 15-17 metais Karamurza jaunesnysis, irgi taip pat nuodytas, tai vat, ten globoja jau Chodorkovskis jį, tą besąmonės esantį Karamurza. Tai va, jis RTVI yra žurnalistas ir, ir va, du kartus jam buvo KGB vadas nuodijimas dėl to, kad jis nu, prieš Putiną šneka. Tai va dabar Navalnas lygiai tą patį patiria, neleidžia išgabent ir Navalnienė, paskui jinai aiškina, sako, manęs neprileido prie vokiečių daktarų. Kai jie atskrido, į saugumo automobilį įkišo tos daktarus, atvežė tiesiai į ligoninę, paskui per užpakalinės duris juos išvedė, jie buvo tiesiog vos neįstumti į automobilį tokį tamsų. Ir korespondentai sargybinių, reiškia, atstumti ir tokiu greičiu iškart iš vietos šovė automobilis, tarsi būtų ten nusikaltėliai bėgę iš nusikaltimo vietos. Juos atgal išgabeno į aerouostą. Ir skriskit atgal, iš kur atvažiavo. Tada Navalnienė, nežinodama, ką daryti, parašė laišką, o tas laiškas buvo perskaitytas, Putinui asmeniškai Navalnas Aleksejus Anatolijevičius buvo, reiškia, praradę sąmonę skrydžio metu iš Tomsko, dėl to nusileido priverstinai Omske, dabar yra be sąmonės ir mes turim galimybę jį išgabenti į Vokietiją, kur yra specialistai ir klinika ir aš prašau, kad Navalnui Aleksejui Anatolijevičiui būtų leista išvykti į Vokietijos federacinę respubliką. Va tokį parašė laišką. Griežtą. Be jokio maldavimo, bet konstatuodama. Va ko aš prašau ir prašom išleisti. Ir vakarėjus davė leidimą išvežti. Tai va, žodžiu, visa tai daroma pasityčiant iš žmogaus. Visom įmanomom priemonėm.
Ar aš galiu pasakyti?
Tai
aš noriu pasakyti, kad kartais aš ateidavau, jausdavau didžiulį, didžiulį palaimą ir, ir kartais aš neateidavau, kada mane suima. Po to aš ilgai neinu. Aš buvau suimta 5 kartus. Už ką? Kad aš esu visos Lietuvos vaikai, visos vaikai kūrėjai. Tai pagrindinė, nebijau pasakyti pavardės, yra Šalaševičiūtė. Tai dabar išsiaiškino Šalaševičiūtės ir mano tėvų protėvių žemės ribojasi, žemaitė irgi. Tai aš jie sustikau šiemet, tai pasakiau, tysia švysia jie iki žemaitiškai, sakau, žemaitė esi, aš taip pat žemaitė, bet mūsų ribos protėvių ribojosi. Bet tai, kad aš 5 kartus buvau pačios pasodinta, žinai, bet aš nei kartų neprakalbėjau, atsistodavau. Ir, ir paskui, paskutinį kartą, 5 kartą moteris parašė. Kai aš išėjau iš darbo, aš imtuosiu žinę. Ir jinai išėjo dėl manęs iš darbo, ne, juristė. Tai vat naktį išleidžia 3 valandą. Tai kas aš esu laisvoj Lietuvoj? Bet aš tokių turiu, žinai, šiandien net neplanavau niekam sakyti, bet tokių žmonių yra labai daug Lietuvoj, kurie yra atkentėję. Bet kodėl aš esu tokia? Aš jums esu sakius, kad aš esu augusi vaikų namuose. O vaikų namuose aš buvau 10 metų, tik tai 10 metų. Ir tada aš jau supratau, ką reiškia kalbėti, nekalbėti ir mokiausi gyventi taip, kaip reikia. Nu, vat, ir, ir, ir apie jūs aš viską žinau, girdžiu ir aš turiu, neįsižeiskit, ką aš dabar pasakysiu, aš turiu tą tokią dovaną, kad, suprantat, nepažįstu žmogaus, aš matau jo visą praeitį, aš matau viską jo ateitį. Neįsižeiskit tikrai, bet tokią Dievo dovaną matyti, nežinau, iš aukščiausio esu gavusi, kad yra kaip yra.
Tai dėl ko mes turėtume įsižeisti?
Ne.
Bet džiaugiamės, kad tu tą...
Nu, kaip pasakyti. Todėl, kad man visa tai, ką yra įkurta ir, ir yra, yra mano širdyje, ir aš kartais ateinu ir išlėkiu vėl verkdama, žinai, bet niekam nerodau. Viskas yra, yra kaip yra. Bet tokių žmonių kaip aš yra daug Lietuvoje.
Yra, bet yra, tai taip ir sumanyta kurėjo, kad tokie žmonės ir, ir kurtų tarpusavio brolystės gyvenimą taip, visų taip. Gerovėj bendradarbiaujant, meilės gale.
Todėl aš
ir atėjau. Ir nieko, nieko nereikia ypatingo, jokių žygdarbių nereikia. Reikia normalaus gyvenimo
Ir dar noriu pabaigti, kad manimi rūpinasi mano sūnus, jisai jauniausias yra. Tai žodžiu, aš atidaviau viską, ką dariau visos Lietuvos vaikai. Atidaviau sodybas, kiek aš esu įkūrus visą kitą žmonėm ir panašiai. Niekada pinigų neturėjau. Viskas buvo duotybė. Buvo ta iš aukščiau duotybė iš pasaulio, kiek aš apažinėjau pasaulio. Niekada pinigų neturiu, nei cento. Ir visur, visur, visur. Ir paskui tas pavydas toksai mūsų valstybės pareigūnų, kurie pradėjo mane, aišku, nei kartu nesumušė.
Jo, tai yra apsauga.
Tai aš norėjau šitą pasakyti, bet aš visko negaliu sakyti ir tikrai nenoriu jūsų įžeisti.
Mūsų nieks negali įžeisti.
Tai aš tikiu, už tai ir atėjau, šiandieną.
O iš kokio krašto
esi? Aš esu žemaitė.
Iš kokios
vietos? Laukuvoje gimusi, Kvėdarnoje augusi, o paskui mirus mamytei užmuštama. Irgi kvėdarniškai.
Aš taip iš Kvėdarnos.
Šakės, nu, tai man jis specialiai atėjau. Ja. Ir supranti. Ja.
Tai gal į mūsų žemės ribojas, mes 12 hektarų
turim. Nu, Laukuvoj ribojas.
Ne, mūsų yra prie Žadeikių. Vat aš važiavau dviračiu.
Žinau.
Dabar ten išasfaltavo tarp Kvėdarnos kelią ir žinokit, kaip įdomu, aš važiuoju. Aš važiavau į savo,
Tai čia jau tavo atvažiavimo progą.
Senelių tėviškė. Ten pradėjo asfaltuoti 17 metais, baigė 18. Ir įsivaizduojat, aš važiuoju ir staiga pravažiuoju tokį didžiulį ženklą. Galvoju, kas ten parašyta, aš nepasižiūrėjau. Stop, apgrįžau ir žiūriu. Darbų užsakovas, Lietuvos kelių ministerija, darbų vykdytojas, Plungės Jonis, o ten dar kažkoks yra kaip kontrolierius, ar kaip tenais?
Subrangovas.
Problemėlė. Aš negalėjau patikėti.
Problemėlė.
Ta, ne, šita
pavadinimas.
Priežiūros. Ta organizacija vadinasi Problemėlė. Darbus vykdo Plungės Jonis, o prižiūri
Problemėlė.
O darbus užsakė Lietuvos kelių ministerija.
Tai labai ačiū, kad galėjau susipažinti su Kvėdarniške.
Tai
Rita, Elena.
Aš Elena.
Mano močiutė Elena.
O šiaip visiems, kam prisistatau, sakau, aš esu Elena. Ir žiūri į mane, sakau, žemaitiškai Elena. Aš noriu iš to žodžio žemaitiškai, kad atsirastų žemaitė. Ir atsiranda.
Elena, o mes, mano močiutė visi vadino Elikė.
Elikė. O mane vadino vaikystėje Elenutė, vaikų namuose.
Ar dar mane girdit? Alio. Alio.
Jo,
labai. Girdėm, klausom labai atidžiai.
A, klausot, tai gal jau mes čia eisim prie stalo, nes mes...
Gal ir Elena girdit.
Bet kol nesako, tai mes klausom.
Jo.
Ar Elena girdėjo?
Girdėjo.
Girdė viską.
Aš išmokus esu nešnekėti, tu tik klausytis. Ir dabar, sakiau, atėjo metas, jau pradėsiu šnekėti.
Būtinai.
Būsiu pagalbininkė tavo. Aš esu baigusi žemėlapius.
O aš esu
taip, kad apsigimsiu disertaciją, viską. O viską atidariau vaikam pasaulyje. O jau užauginau 200 vaikų.
O aš ir visi. Vieno.
Kokie? Ne, aš pagimdžiau 6. Jo. Ir nemylėjau vyrų.
Bet šeimoje gimė vaikai, ar ne
šeimoje? Ja, šeimoje. Bet supranti, pirmasis vyras, mes į vestuvės buvom pakviesti, atsiprašau, kad aš tokius dalykus pasakysiu. Ir supranti, ir tas vyriškis, aš jau su ketvirtam kurse, su planšete vaikštau, čia atsitupišu,
apipoju. Ne dabartinė planšete, kur kompiuteris, o pasikabina.
Nieko neturėjau, planšete būdavo tokį, nešiojasi, tu vietoj turiu surasti, kur čia sodyba buvo. Ir tupišu apipojomis, žinai. Ir paskui, įsivaizduoju, dabar aš turiu pasakyti apie šitą šunį. Paskui tik girdžiau, vau, pasirodo, šo nubėgo, nu ir galvoju, nubėgo. O kiek laiko vėl, vau, atbėgo ir vėl atsitupė prie kojų. Tik sekančią dieną supratau, kad tai buvo vilkiai, įsivaizduoja. Ir dabar aš nebijau. Nei vilkai mane puola, niekur. Pasaulyje galiu glostyti visokius ten tos žvėrius, aišku, sakydavo, galiu aš su jumis nueiti pamėginti. Aš pamėginau visur. Reiškia, žmogui yra duota duotybė būti tuo, kuo esi. Gyvatės irgi nebijau. O kai degiau kūdikystėje, tai mane apspito vabalai po gaistro. Tai man buvo nepilni 2 metai. Reiškia, aš visa juoda buvau. Tai įsivaizduojat, reiškia, vabalai mane išvalino gaistro. Ir aš neturiu jokių žinių, jokių nieko. Tai yra visur, yra savita duotybė tokia, kad mes turim žinoti, kas yra vabalai, kas yra gyvatės. Tai vat aš esu gamtininkas. Viską, daugiau nieko. O šiek tiek, sakau, vaikai viskas tvarkoj. Pirmas vyras sumušė mane 2 kartus ir aš iš karto išsiskyriau. Ir sakiau, niekada nesiženysiu. O jūs pažįstat turbūt ir pažinojau, tam žinatelis mano vyras Kubilius Augustas, keliautojas, alpinistas, dainininkas, kūrėjas, mokslininkas, čia jo institutas buvęs ir panašiai. Ir išėjau, ir ką padarysi, išėjau. Bet tai nepergyvenkit jaunos moteris, kurios netikėjos yra kartais tikrai, nėra to numatytas degimas, padėjo, paskui baisi kančia kviedarnui, kai mamytė į duris baladoja, kad jau tave išveža į pasaulį, Sibirą, ir neišvežė, tai ačiū Dievui, kad sudegė namai.
O kokia pavardė mamos?
Aš žinot, ką reiškia akmuo lotyniškai, Petro. Ir aš niekaip nesupratau savęs, kodėl aš rinku akmenys. Visus akmenys man visi labai įdomus, spalvos, viskas.
Uolagi Petras,
kaip
uolagi.
Tai Petro,
Petro. Petro
yra akmuo. Tai dabar mano namai yra apkrauti. Aš ir dovaną norėčiau visiems dovanoti akmenį.
Tai mama Petrauskienė?
Tavo irgi.
Ne
Petro. Petrošienė. Petrošius buvo.
O Petrošių labai daug jie darome.
Tai va, gali būti ir giminės Petrošiai ten už jūros, už upės.
Tai mano mama viskas žino. Aš dabar...
Tai dabar pašnetiesi. Nusivežk mane pas mamą, aš ją išmokysiu.
Kai aš pradėsiu vairuoti, važiuosim.
Ai, vairuosi, aš jau nebevairuoju.
Nu, aš dabar mašinas neturiu.
Staigiai dar vieną dalyką pasakysiu, nei iš šio, nei iš to staigiai apakau. Šitą akį degiau ir pin tokia, ne šiokį tokią. Ir staigiai šitą akim nieko nematau. Ir galit įsivaizduoti, reiškia, tau duota viskas yra, bet staigiai tu nebeturi regėjimą. Ir tada sūnus pradėjo rūpinti, sako, aš kalbėjau su gydytojais, tau reikia pasirodyti. Ir kai pasirodžiau, sakė, reikalinga operacija. Ir ta operacija buvo dainuojančių gydytojai, jisai žiūri mano akį, kažką tą daro, žinai. Ir po dieno, reiškia, dieną užsirišė ir sekančią dieną aš žiūriu į savo rankas ir galvoju, šakys, kokia aš raukšlėta. Pasižiūriu į veidrodį, o jie su kokia raukšlėta, aš nemačiau.
Katarakta buvo.
Turbūt. Tai dabar sūnus užrašęs iš starkės šaros, tai ką aš matysiu toliau, aš nežinau.
Kiaurai.
Atsiprašau, kad aš jūs čia pertraukiau ir niekada nedarysiu šitaip, neplepėsiu. Esu rami.
Tai gerai.
Ir neskundžianti, ir neapšnekėtoje.
Tikra žemaitė.
Nu ką, sėdam prie bendro stalo.
A tai ką reiškia bendro stalas?
Nu, arbatos išgerti.
Aš sūrį iš kvėdarnos atvežiu.
A tu turi sūrį?
Toru.
Nu tai pasidalinam.
Pasidalinam.
Nu gerai.
Pilimas tėvė, amžinoji motina, kagalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą, materialų, iš kurio tavo gyvybinė energija pasikė kiekvieną šito materialaus kūno tavo gyvosios materialios šventovės. Organą pasiekia, kad jis būtų sveikas, stiprus. Ir ši šventovė, kurioje yra tau patalpinta amžinoji tavo dovana, dvasinė asmenybė, būtų kaip priemonė sveika, parengta gėrio veiksmams, kada tau atsiverusi dvasinė asmenybė trokšta būti bendrakūrėja su tavimi, gėrio darbais. Ir tavo teikiama laisva valia. Ir manoji valia sulieta su tavaja. Amen.